Hollywood.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Nama, karibu kusikia vitu kama hivyo msikilizaji, basi ni wakati mwingine wa kupata vitu vizito kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tayari hapa nami ya studio nimekusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Nami ni Mary Mgawe, moja kwa moja tuko tayari kabisa kupromoshia vitu VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kachanjo.
Bila shaka Maria, wakati wasikilizaji mnakaa chonjo, basi mengi tuko nayo hii leo kwa ajili yako wewe msikilizaji. Tunaangalia hali ilivyo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini hali ni tete kwa upande wa kina mama na wasichana. Nini ambacho kinaendelea? Tutakujuza zaidi. Kaa chonjo na standby kusikia yanayojiri huko.
Vile vile tutakuwa na kijana Lucas Malembo, yeye huyu ni mfugaji wa konokono kule nchini Tanzania. Sasa bila shaka utakuwa unashangaa.
Konokono,
kilimo cha konokono ndio ambacho kinampatia kipato na kumuendeshea maisha yake ya kawaida. Basi usiondoke kando ya redio yako, tuko tayari kwa ajili ya kukupa yale ambayo yanaendelea.
Bila kusahau msikilizaji, kutakuwa na swali letu la barazani. Tunakwambia tu useme kama unahisi uko salama na kupata haki unapokuwa chini ya ulinzi wa wale polisi. Je, unaonaje hali yako wakati huo?
Vile vile VOA Express bila muziki haujabamba.
Kuna gurudumu la kubamba Maria.
Tutakufurahisha leo
bila shaka. Haya basi, moja kwa moja Maria, kama ulivyosema, tuangalie hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini ambacho kinaendelea? Wakiwa hivi sasa wanajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, inatajwa na Umoja wa Mataifa kwamba hali si njema, hasa kwa upande wa wanawake na watoto, kwa sababu kumekuwa na ghasia za kijinsia. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada ya kibinadamu OCHA, likisema kwamba pamoja na kushirikiana na mashirika mengine wanajaribu kupunguza adha ya kabiliana haya matukio yenye sanjo ya kijinsia. Nchi hiyo sasa ambayo inaelekea kwenye uchaguzi imetajwa kuendelea kuwa ni tete, hasa mashariki mwa nchi hiyo, ikitajwa kwamba zaidi ya wasichana 90,000 na wanawake wamehudumiwa na taasisi ya Doctors Without Borders kwa sababu ya kubakwa na kupigwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeeleza kwamba hali ndivyo ilivyo. Sasa basi, nimezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake kule DRC Mashariki, Julien Baseke, na kwanza kutaka kujua kipindi hiki cha uchaguzi wanawake wana fursa gani ya kujitetea kutokana na hali ilivyo.
Uchaguzi inaandaliwa, lakini kunakuwa eneo fulani ambapo vita kweli inaendelea. Kunakuwa pia wamama ambao wanakuwa wakimbizi, na hiyo yote haitawapa basi ya kuakilishwa kwenye uchaguzi. Yenye ambayo ingehitajika kweli kuonekana ni usalama na amani, ili kweli wamama na wabinti nao wahusishwe katika uchaguzi. Na jinsi tunavyosema, wakati wamama kweli nawatia ndani woga, na wengi hawatapata hiyo nguvu ya kusema nao waende kwenye uchaguzi. Nikisema wakiwa wa candidate ama wa wale ambao watachagua, kweli inaonekana kama hali hiyo ya kukosa amani na usalama kwa kina mama itasababisha wasifike na uchaguzi kama watu wote.
Na vile vile nimetaka kuangalia kwa wale wanaogombea sasa, hao wagombea, nini ambacho pengine wao wanaharakati wangependa kusikia na kuona kutoka kwao, hivi kampeni ndio zikiwa zimepamba moto. Na huko nako pia alizungumza.
Kwa wale wanaogombea, tunawaza kweli kunakuwa hiyo hali ya kukosa usalama, na ile kukosa usalama, hiyo vita vyenye kuendelea kila siku, kunakuwa vikundi mingi vyenye kumiliki silaha, ile yote inahatarisha wamama zaidi na kupandisha kweli idadi ya ujeuri ndani ya Kongo ya Kidemokrasia. Tungependa kweli wakamate hiyo kuleta amani na usalama, kumaliza vita, pia kutekeleza ama kuikamilisha implementation ya sheria mbalimbali zenye kukinga haki za kina mama, maana sheria zinakuwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, lakini hizo sheria hazikamilishwe kweli, hakuna implementation. Tunawaza ya kwamba inaomba kuwazibu kweli vikali wale wote wenye kukua wa perpetual kwa hiyo ujeuri ya mama zilikuja wa binti, upiganisha hiyo kutoazibu makosa ili kweli tuone amani na usalama inakamilika kwa wamama na wabinti, na usawa wa kijinsia ikuwe kweli kamili.
Bila shaka basi, huyu ni Julien Baseke, mwanaharakati wa haki za wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza sheria Maria zibadilike ndio zisaidie wanaofanya vitendo hivyo wachukuliwe sheria na sheria ichukue mkondo wake. Basi tupate kibao cha muziki, na kibao cha muziki Marekani inakwenda wapi?
Bruce Melody, Caterpillar.
Huyu Maria, nitakwambia Bruce Melody anafanya nini kwenye trending wiki leo hii kule Rwanda.
Nipe mambo.
Nitakupa mambo baadaye.
Otumyo mona fata konji Toto pika pongi Deka pone mitenji na makadeji Isire kure yange Bambono monsu ngezi tanga polis Cause you light up the fire for me That poison for me yeah. Look what you've done to me Iche dupa ngeze Nano mongi I'm ready to die for you. You start on this point for you. Got to be Nyimpati chumbi Vitaka vumo kanje Achinga basu bambu fasha kakakota Kijane kure chane Nukwari tundari kwenjera volim Nekumuriru jere moji humbi Ubana njire hukora fami.
Barabara kabisa, hivyo ndivyo mambo yanavyokuwa katika VOA Express, tukisindikizwa na Bruce Melody, kibao Caterpillar. Ninaambia utanijuza kidogo.
Nitakujuza kidogo. Huyu kijana alikuja hapa Marekani. Melody akaenda huko Texas akishiriki kwenye onyesho moja zito kweli kweli. Lakini vile vile leo hii tena kuna vitu vizito tutafanya, lakini nitaongea kwenye trending.
Kwa hiyo msikizaji, kila uchao haya nitasubiri. Tuendelee na kipindi.
Bila shaka. Sasa tunakwenda wapi?
Tunakwenda Tanzania, na hivi leo basi pia tunazungumza na mkurugenzi wa Malembo Farm kutoka Tanzania. Huyu anaitwa Lucas Malembo. Sunday. Yeye ameamua kugeukia kilimo cha ufugaji wa konokono.
Konokono wanafugwa.
Konokono wanafugwa.
Tunazoea kuona tu wanatembea alafu wanaacha ile nyao ile.
Na kwa maelezo yake wana faida kubwa, sio tu kama nyama, kama kitoweo, lakini vile vile inatumika kama bidhaa kutengeneza vifaa vya urembo wa wanawake na vitu kama hivyo, mapambo, lakini pia wanasafirisha kupeleka nje. Sasa yeye anatuarifu na kutuelezea sababu zilizopelekea akaacha biashara zake nyingine akaamua kuingia kwenye ufugaji wa konokono.
Naitwa Lucas Elias Malembo, mkurugenzi wa Malembo Farm. Sasa ninajihusisha na ufugaji wa konokono. Zipo sababu za kimsingi ambazo zilipelekea niingie kwenye aina hii ya ufugaji. Moja ni mahitaji yake sasa sokoni. Jamii kubwa ya watu wanaotumia kama sehemu ya kitoweo wamekuwa ni wengi, kwa hiyo ongezeko limekuwa kubwa. Lakini matumizi mengine nje ya chakula kama kutengeneza vipodozi kwa ajili ya dada zetu, mahitaji yamekuwa ni makubwa, na vipodozi vinavyotokana na ule na bidhaa zinazotokana na konokono, gharama zake ni kubwa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo kwa kweli kwa sehemu kubwa vimenisukuma kuingia kwenye aina hii ya ufugaji. Na faida nyingine ya hawa konokono ni kwamba unawalisha chakula jamii ya majani ambao sisi pia tunazalisha hapa hapa shambani kwetu, hivyo kupelekea hata gharama za uendeshaji kuwa ni kwa kiwango kidogo. Na wakila hayo majani wanakuwa kwa haraka, na konokono kuanzia konokono 10 mpaka 15 wana uwezo wa kutengeneza kilo moja, na hao pengine wanakuwa hawajalishwa vizuri, lakini konokono 10 wakiwa wametolewa ile jumba lake wana uwezo wa kutengeneza kilo moja. Kwa hiyo yapo mambo mengi yenye matokeo kwenye uzalishaji huu wa konokono, na nawashawishi vijana wenzangu wa Tanzania wenzangu, lakini pia vijana kutoka Afrika Mashariki na bara letu la Afrika kuingia kwenye aina hii ya uzalishaji. Nyumba yake kujenga ni rahisi, unaweza kutumia mbao katika kujenga kiota chake, na namna ya kukijenga ni rahisi. Tumekuwa tukiendelea kufundisha watu kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia muhimu ni kuangalia mbegu. Watu wengi wamekuwa kituliza ni hawa konokono tunawaona mtaani, tunaambia hapana, hii ni aina nyingine ya mbegu, lakini tunataka kufanya pia na majaribio kwenye hawa konokono ambao tumekuwa tukizoea kuwaona. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Malebo Farm waweze kujifunza zaidi sana.
Haya, Maria, nyama ya konokono. Lakini anakuambia si wale wa barabarani. Yaani ukiona tu kwa kalamato kwa kukua. Sasa hapo watu wajue.
Kuna aina fulani ya mbegu.
Kuna baaluma saba.
Lakini umesikia mwenyewe anasema kwamba imemtoa kwenye sehemu ambayo haikuwa nzuri kimapato, na sasa hivi imemfikisha katika eneo ambalo anaweza kujikimu kimaisha kwa ufugaji wa konokono.
Ni jambo ambalo wengi nafikiri kujifunza hapa sasa kutoka kwa vijana wengine kama unavyosema.
Lakini kikubwa ni ile pia hata kusafirisha nje.
Hicho ni kitu kizuri. Patia kiporo chake safi. Na konokono ndio hivyo, ni kutafuta tu mbegu wamejaa. Kwa watu wakishajifunza, nafikiri hapa wengi watakuwa wamepata mawazo kwamba sasa wanaweza nenyewe wakaingia kwenye hii biashara badala ya kungoja tu kukaa kwa ajili ya kumbe vitu vipo vinaweza kukupa pesa. Sio? Haya, basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Serikali ya Uganda leo Jumatano imelaani uamuzi wa Marekani kuongeza marufuku ya vibali vya usafiri na visa kwa maafisa wake, ikiituhumu Washington kwa kulazimisha ajenda wapenzi wa jinsia moja LGBT barani Afrika. Marufuku ya kusafiri ilitangazwa Jumatatu na kuwalenga maafisa ambao hawakutajwa, ambao Marekani inahisi wanawajibika katika kuhujumu demokrasia na kukandamiza watu wa tabaka la wachache nchini Uganda, ikiwa pamoja na jamii ya LGBTQ. Uganda ilipitisha mojawapo ya sheria kali kabisa duniani dhidi ya wapenzi wa jinsia moja mwezi Mei, ambayo inahitaji adhabu ya kifo miongoni mwa mambo mengine.
Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Kamau Thugge amesema leo Jumatano kwamba nchi yake inatarajia kupata mkopo mpya wa karibu dola bilioni 1 kutoka Uchina mwaka huu wa fedha, na inaweza kutumia fedha hizo kulipa deni lake la Eurobond ambayo inatarajiwa kuanza kulipwa mwezi Juni mwakani. Mkopo huo ulitangazwa kwa mara ya kwanza na maafisa wa Kenya mwezi Oktoba, ikionyesha mabadiliko ya msimamo wa serikali ya Rais William Ruto kuhusiana na kukopa kutoka China baada ya kukosoa mikopo wakati wa kampeni zake wakati wa uchaguzi wa mwaka jana.
Mazungumzo ya usitishaji mapigano nchini Sudan yanayosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani yanaonekana kukwama tena, huku jeshi la taifa la nchi hiyo na kikosi cha dharura cha RSF vikiendelea na mapigano kati yao. Mapigano hayo yanaendelea kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini humo. Kutopatikana kwa maendeleo kwenye mazungumzo ya Jeddah kusababisha matumaini kutoweka ya kupatikana suluhu kwa mzozo ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 6.5 kukosa makazi yao, nusu wakibaki ndani ya nchi na wengine kukimbilia nje, pamoja na kuangamiza uchumi wa nchi na kuzusha upya mapigano na mauaji ya kabila katika jimbo la magharibi la Darfur.
Wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hamas wameshambuliana hii leo kwenye ukanda wa Gaza, ambako vita vinazidi kusababisha hali ngumu kabisa kwa Palestina wanaotaabika kupata hifadhi na msaada wa dharura. Jeshi la Israel limesema hii leo kwamba imefanya mashambulio ya anga dhidi ya vituo 250 katika ukanda wa Gaza mnamo siku moja iliyopita. Umoja wa Mataifa umeripoti kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mashambulio ya mabomu kutoka angani huko Gaza tangu Jumatatu mchana, pamoja na kuongezeka kwa mapigano makali ya nchi kavu, wakati wanamgambo wa Kipalestina wakiongeza mashambulizi ya roketi kuelekea Israel.
Black Market Records.
Hey. So
Maria, mambo hayo yanakwenda taratibu kabisa, ni kibao chake hicho. Basi msikilizaji,
anaitwa Bahati huyu, anakuambia huyu.
Huyu, haya. Basi baada ya kumsikia Bahati tunaelewa.
Kweli ni Bahati ya Harmonizer.
Ni Bahati Harmonizer anakuja baadaye kidogo.
Oh, okay, sawa.
Bila shaka.
Mimi sio sana na mziki. Au unasemaje?
Animo
bwana.
Umo bwana, Bila shaka. Sasa Maria, tunakwenda kwenye barazani. Na baada ya barazani ya leo inazungumza kwamba je, unahisi upo salama na kupata haki unapokuwa chini ya ulinzi wa polisi? Sasa watu wameandika kwenye Facebook yetu hapa, lakini pia kuna ambaye yupo kwenye line ya simu, amepiga simu kutoka Tanzania. Msikilizaji, karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, alafu tupe maoni yako. Karibu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Kosima Kiseni, niko Mpui, wilaya ya Momba, mkoani Songwe nchini Tanzania. Kwa kweli naomba kutoa maoni yangu, ukiwa mikononi mwa polisi sio kwa kujisifia sana kwamba ni sehemu salama, kwa sababu ukiangalia wanyonge wengi wanaonewa sana sana, haki inatendeka sio haki, kwa sababu mtu mmoja amekamatwa, sawa, polisi wako kwenye upelelezi, wanapiga sana, wanakuchapa sana, lakini inakuja kutokea tena kwamba wewe uliyekamatwa sio kwamba uliotenda kosa, yule sasa ambaye alitenda kosa anakuja kujulikana kwamba ni mtu huyo hapa na anakamatwa. Sasa je, wewe ambaye ulikuwa umekamatwa na wako kwenye upelelezi na wakakupiga, haki iko wapi kwamba uende wapi ukasikilize, ili na wewe uone kwamba hii haya makosa niliyozalilishwa sio ya kwangu? Kwa kweli siwezi nikasema kwamba asilimia 100 ni kwenye usalama, hapana, sio asilimia 100. chapokuwa waga wanajenga chuki fulani, kwa sababu ndio maana polisi saa nyingine nakuta wako vibaya na raia, ina maana usalama wa kutosha haupo kwa kweli. Lile swala mimi naomba kama serikali iangalie kwa makini, iangalie kwa macho mawili, ili kwamba mtu anapokamatwa na polisi, sawa, amekamatwa na polisi, nafikia sehemu kosa linakuwa lina mwenyewe, sio la kwake, lakini sasa huyu aliyezalilishwa na yeye ana haki ya kwenda kusikiliza kwamba udhalilishaji wake uliofanyika, apate na yeye cha kwake. Maoni yangu ni hayo, nawashukuru sana.
Asante sana. Shukrani sana kwa kutoa maoni yako katika kipindi hiki cha VOA Express. Sande, moja kwa moja tunaenda kwake Michael Okech. Yeye huyu ameandika katika mitandao yetu ya kijamii Facebook. Anasema kwamba hilo swali mlilouliza ambalo naomba nirudie. Je, unahisi uko salama na kupata haki unapokuwa chini ya ulinzi wa polisi? Anajibu sasa. Hakuna haki bila hongo. Haki siku hizi ununuliwa.
Hiyo kazi basi. Haya. Hiyo ni maoni yake huyo bwana. Mimi namuona hapa Emmanuel Andrew anasema haki iko mbinguni, duniani ukipata nafasi itumie, hasa mfano polisi wanapokutesa pasipokosa.
Ondieki Ochami hajasema anatoka wapi, lakini anasema hapana, ni hatari sana, ni kama kuzikwa ukiwa hai. Shakuwa na mtu anazikwa akiwa hai. Atakimbia jamani. Basi ni maoni yake msikilizaji wetu huyo Ondieki Ochami. Hasa ni kama kuzikwa ukiwa hai.
Haya, Richard Kambaye tunamaliza naye kule DRC anasema hapana kabisa, hiyo ni changamoto kubwa iliyopo kwenye eneo letu. Anasema hiyo eneo lake
watu wanaogopa,
changamoto kubwa, watu wana wasiwasi inaonekana. Haya. Basi Maria, kama ulivyosema mwanzo kwamba Express bila muziki hujasukuma gurudumu, na vile vile ulisema Harmonize. Sasa Harmonize ndiye anakuja, unajua anampenda sana Harmonize.
Harmonize anasema sijui.
Ndio anapotambia bwana Harmonize.
Sijui nini? Sikiliza msikilizaji.
Tuendelee kupiga kibao hiki na kipenda kweli kweli chake Harmonize, kikwambia sijui, lakini muda nao unatupa mkono na kwenda mbio kweli kweli. Bado tuna mambo ya kuwadokeza wasikilizaji wetu. Tunaelekea wapi sasa hivi?
Sasa Maria, moja kwa moja kwenye masuala ya teknolojia. Unajua leo ni siku ya Jumatano, tunaangalia masuala haya. Na moja kwa moja tupeleka hadi kule nchini Zambia. Imekuwa nchi ya sita barani Afrika kuzindua huduma za mtandao wa satellite za Starlink. Lengo wanasema ni kuwapa wananchi ufikiaji wa mtandao wa haraka na wa kutegemewa. Lakini haijulikani kwa huduma hiyo ya bei nafuu ya kutosha ili kusaidia kuziba mwanya uliopo matumizi ya digitali. Kathy Short ameripoti kutoka kule Lusaka, Zambia. Ripoti hii inatumwa hapa na mwenzetu Idi Ligongo.
Wakazi wa Chongwe, mji wa mashambani nchini Zambia, hawana mtandao wa internet wa uhakika, lakini hilo linatarajiwa kubadilika baada ya kuzinduliwa kwa huduma za mtandao za Starlink Satellite. Ikiendeshwa na kampuni ya anga ya Marekani ya SpaceX, Starlink hutumia mtandao wa satellite za orbit ya chini ya ardhi kutoa mtandao wa internet wenye kasi. Marius Van Vuren ni meneja wa kampuni ya Paratus Zambia, muuzaji aliyeidhinishwa wa huduma ya biashara ya Starlink.
That will enable rural remote schools that do not have access to electronic content.
Hiyo itawezesha shule za vijijini na zile ambazo hazina maudhui ya kielektroniki, vifaa vya elimu vya kielektroniki kupata maudhui kwa bei nafuu sana. Na bila shaka itaziba pengo katika mgawanyiko wa kidigitali kwa kuleta maarifa kwa watu.
Kulingana na ripoti za hivi majuzi za vyombo vya habari, gharama ya awali ya vifaa vya Starlink kwa ufikaji wake wa mtandao ni takribani dola 500, huku ada ya kila mwezi zikiwa ni dola 37 kwa kifurushi cha gharama nafuu zaidi. Lakini wafanyakazi wengi wa kawaida mijini na vijijini Zambia wanapata kima cha chini cha dola 50 hadi 100 kwa mwezi, kulingana na mishahara mipya ya kima cha chini ya nchi hiyo iliyoidhinishwa na serikali. Sam Tembo, mfanyakazi wa usafi mjini Lusaka, anapata dola 150 kwa mwezi.
Starlink internet is here, but it's expensive for me. I can't afford.
Starlink ni sawa, lakini ni ghali. Siwezi kumudu huduma zao. Ningependelea kununua chakula kwa ajili ya familia yangu.
Lakini Sandy Chimpala, ambaye anaendesha blog ya habari inayoangazia teknolojia, anasema Starlink itakuwa msaada mkubwa kwa baadhi ya makampuni.
In Zambia, I think the opportunities lie in areas like telemedicine, in e-learning, e-commerce.
Nchini Zambia nadhani fursa ziko katika mafunzo ya telemedicine, biashara mtandaoni, na pia wajasiriamali ambao wanahitaji kuunganishwa kwa biashara zinazoenda mtandaoni.
Kasali Musenge anafanya kazi na Smart Zambia, wakala wa serikali ambao wanashughulikia na miundombinu ya habari, mawasiliano na teknolojia.
Connectivity cuts across sectors, but in particular in our case in Zambia, the hope is to
muunganisho ni kwa sekta zote, lakini kwa upande wetu nchini Zambia matumaini ni kuziba pengo na kuturuhusu kufika kwenye uchumi wa juu huko nje.
Kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 2020 juu ya kuongeza kasi ya mageuzi ya kidijitali nchini Zambia, ni 44% tu ya Wazambia wanapata internet, na wale wanaotumia kwa kawaida wanakubaliwa na huduma isiyoridhisha yenye gharama ya juu. Wataalamu wanasema Starlink inaweza kusaidia kuziba mgawanyiko wa kidijitali na kuwapa mamilioni ya Wazambia mtandao wa kasi kwa mara ya kwanza, ingawa gharama za uzalishaji wa vifaa bado ni kubwa kwa Wazambia. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Sare sana Idi Ligongo na taarifa hiyo. Maria, mambo ni mazuri kabisa. Basi kule Zambia mambo ya Starlink, watu watapata mtandao kwa raha mustarehe na mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini Maria, mdada wako kama unavyosema unakimbia sana, tuangalie na ujiri trending, alafu tuende kwenye swali
yavumayo mitandao.
Unakumbuka uliniuliza ile swali wewe mwanamuziki? Sasa yeye
anapeleka kwenye yavumayo. Niko nimekaa chonjo kabisa kusikiliza kama msikilizaji.
Bila shaka mwanamuziki huyu, basi kama walivyomsema Bruce Melody, ataongoza huko BK Arena ambako ni Rwanda. Kunafanyika kitu kinaitwa Global Citizen Africa Concert. Concert kubwa kulikweli Maria hili, ambao linafanyika mwaka huu Rwanda, na yeye huyu kijana Bruce Melody atakuepo, lakini vile vile rapa wa Marekani Kendrick Lamar naye ndani ya nyumba
atakuepo kwenye concert.
Bila kusahau kutoka Tanzania Bizuchu.
Zuchu naye Zuchu kweli kweli.
Zuchu naye yuko ndani ya nyumba kwenye hiyo concert ya Global Citizen ambayo inavuma kweli kweli, Rwanda nzima leo inazungumza juu ya hilo concert. Hakuna kitu kingine chochote Maria, leo hii ni hiyo concert tu inatamba. Hatujui, lakini mambo yatakuwa ni mazito huko. Nafikia vitu ni vingi, aniuliza hapa Aida mambo yatakavyokuwa yatakuwaje, naambia sijui yatakavyokuwa, lakini yatakuwa mazito. Bila kusahau Maria, hilo ni swala moja hapo linatamba, lakini muda nayo unakimbia. Sawa, nataka uliseme haraka haraka. Je, unajitolea katika taifa lako
kwenye masuala ya maendeleo, uchumi na kijamii?
Igembe kutoka Kenya anasema anajitolea, lakini ufisadi ndio kizuizi kikubwa cha maendeleo nchini Kenya, pamoja na wizi katika uchaguzi nchini.
Regan Mushi anasema anajitolea kwa vipi? Mimi ni mfanyabiashara mdogo.
Haya basi, muda leo unakimbia msikizaji, endelea kuangalia Facebook yetu, usikose matangazo yetu ya jioni na upande wa pili Aida Easter. Vile vile hapa studio ni Sunday Shomai, nimeshikana mwenzangu Mary Mgawe. Msikilizaji, tunatakia wote siku njema, kwa heri kutoka hapa. You're winning every war.
escando, a tu peta que escando, Miami.